hyvää iltapäivää. Te hyvät ja hienot Radio Helsingin kuuntelijat. Me olemme täällä tukevasti ilmassa. Minä olen Tuomas Nevalinna ja Jukka Relander. Tuossa hän ehti siis jopa ajoissa paikalle.
Olin hyvinkin ajoissa, sanoo siis Jukka Relander, eli minä.
Ja tuossa
vielä kappaleen soidessa suljin ovenkin takanani.
Aivan alkuspiikin alkaessa et tosin vielä ollut tuolilla. Mutta
mikrofoni oli ulottuvillani.
Kuulemme tuossa R.E.M. yhtyeen tutun kappaleen Losing My Religion. Ja me tänään puhumme aiheesta, jossa tämä uskonnon menettäminen on ei niinkään tahatonta, vaan tietoista. Puhe on ateismista.
Niin. Se tietysti on tässä tapauksessa hieman ongelmallista, että voidaanko ateismista puhua niin kuin uskonnon menettämisestä, uskonnosta luopumisena. Että voidaan tietysti kuvitella ihminen, jolla alun perinkään ei ollut uskontoa.
Mutta onko hän silloin ateisti?
Niin. Niin, se on. Se ehkä selviää tulevan kahden tunnin niin aikana, että voiko olla ateisti, niin, jos ei ole ikään kuin tietoisuutta uskonnosta.
Mä olen joskus ateistin kanssa keskustellessani joutunut väittelemään tästä aiheesta, ja hän oli sitä mieltä, että ihminen on ikään kuin luonnostaan ateisti, ja sitten vaan sitten kasvatuksen ja muun ideologisen tuputuksen myötä hän saattaa saada nuorena uskonnollisia ideoita, josta sitten on osittain työlästä päästä vanhempana eroon. Mä kyllä ajattelisin pikemminkin päinvastoin, että ateismi on semmoinen niin kuin hyvin työläs kulttuurisaavutus. Ja että ihminen olisi pikemminkin spontaanisti eri tavoin uskonnollinen olento.
Niin, niin. Kyllähän tätä tietysti puoltaa ihan tämmöinen empiirinen otos erilaisista kulttuureista, mitä havaittavillamme on, että varsinaisesti uskonnottomia kulttuureita ei kai ole.
Niin. Vaikea on.
Että tietysti tämä ateismin metanarraatio on tietenkin se, että halki vuosisatojen erilaiset uskonnolliset johtajat ovat sortaneet ihmisiä tuputtamalla heille maagisia loitsuja ja uskomuksiaan. Ja nyt viimeinkin ihminen on herännyt ikiaikaisesta unestaan, oivaltanut, että maailma on materiaa.
No kyllä, ehkä. Ottamatta nyt kantaa tuohon narraatioon muuten, mutta kyllä siinä nyt niin kuin niin. Kyllä se musta pikemminkin puhuu sen puolesta, että ateismi on niin kuin hyvin moderni ja hyvin niin kuin tietoinen ja myöskin väkisinkin jossain reaktiivisessa suhteessa olemassa olevaan uskonnollisuuteen.
Niin ja se on moderni kai siinäkin mielessä, että useat tapaamoni ateistit tuntuisivat ajattelevan sillä tavalla, että uusi on lähtökohtaisesti parempaa kuin vanha. Esimerkiksi erään kerran, kun olin itse asiassa luennoimassa erässä tilaisuudessa, jossa viittasin traditionaalisiin uskomuksiin ja niiden katoamiseen tietyssä vaiheessa ja siihen, että mitä ehkä tietty nimenomainen ihmisyhteisö menetti näiden vanhojen uskomusten myötä, jolloin sain siis kipakan ateistin kimppuun, joka oli sitä mieltä, että siinä ei ole mitään, niissä vanhoissa uskomuksissa ei ole mitään hyvää, että ne joutivatkin roviolle ja ne olivat magiaa ja taikauskoa ja ne sortivat ihmistä.
Niin, tässä tietysti tulemme siihen kulttuurihistorialliseen faktaan, että ateismihan saavuttaa jalansijaa kaiketin valistusfilosofian myötä. Näin on kai jälleen kerran todettava. Ja siis, että se kytkeytyy siis tähän modernin tieteen ja sen kantajaksi oletetun järjen puolustamiseen. Näin kai historiallisesti on. Vapaa-ajattelu ja ateismi olivat varhaisen valistuksen aseita. Ja feodaalisia rakenteita ja pappisvaltaa vastaan.
Eli siinä tavallaan, koska on sellaisiakin ajatuksia historian saatossa esitetty, että järkeä olisi nimenomaan niin kuin Jumalan keskeisin ominaisuus, niin tässä ikään kuin haluttaisiin varhaisen valistuksen ateistisessa ajattelussa haluttaisiin tämä Jumala niin kuin nimenomaan järjen kantajana hylätä, jotta ihmisestä itsestään tulisi korkeampa järjen kantaja.
Aivan. tietysti siinä kyllä aika helposti käy niin, että se jumalallinen järki siirretään ihmiseen. Ja niinhän esimerkiksi ollaan Descartesilla, joka nyt on useasti uuden ajan ajattelun tienraivaajaksi mainittu, niin siis hänellähän se oli ihan, hän sen sanoi suoraan, että niin kuin järkensä tai sielunsa osalta ihminen on jumalallinen. Että ihmisen ja Jumalan ero on tavallaan vaan siinä, että Jumala kykenee kaikkeen siihen, mitä hän tahtoo.
Mm.
Eli esimerkiksi halutessaan luomaan maailman. Mutta ihmisen niin, kuin niin sanotut lihakset ovat niin paljon pienemmät. Mutta itse tavallaan niin kuin, ja näkökulmat kapeammat ja äärelliset ja muuta. Mutta siis tavallaan siis se itse niin kuin sielun olemus, vapaus ja kyky abstraktioon niin on ihan sama kuin Jumalallakin.
Niin kyllä nämä ajatukset itse asiassa tuntuu tutulta jo tuolla, kun ajatellaan myöhäisantiikin uusplatonistisia kehitelmiä. Mm. Niin siellä kyllä oli jo jotenkin samanlainen suhde, että tai siis tämä perusrakenne oli jotenkin sama, että jotenkin niin kuin järkensä osalta ihminen on täydellinen. Mm. Ja sitten se on se lihallisuus, joka jollakin tavalla tuo raihnaisuutta ja vajavaisuutta ja äärellisyyttä tähän olemiseen ja se niin kuin haittaa sitä pollaa jollakin lailla.
Jos vielä mennään taaksepäin, niin tavallaan se on Aristoteleilla jo.
Niin.
Et siis, että se ihmisen kyky käsittää universaalia, toisin sanoen kyky nähdä sekalaisen eläinlauman seasta hevosen yleiskäsite, niin se on tavallaan puhdas kyky. Ja se pystyy vastaanottamaan maailmassa olevia lajiolemuksia tavallaan sellaisenaan. Tosin aristotelisesti puuttuu tämä kaikki tietävä, kaikki valtias jumalahahmo. Jumalahan on päinvastoin muusta maailmasta täysin tietämätön hahmo, joka miettii vain omaa täydellisyyttään. Ja onnettoman tietämätön siitä kuhinasta, joka hänen alapuolellaan on, kun kaikki pyrkivät häntä kohti.
Joo, että se Jumala sitten muuttuu. Tai tämän täydellisen olion prototyyppi periaatteessa muuttuu myöhemmin ajattelussa. Mutta toisaalta nämä antiikin kelat, mitä tässä nyt sivuttiin, niin nehän olennaiset ottavat sitten rakenteesti sitä kristinuskon Jumalan käsitystä. Ja periaatteessa niin kuin voisi ajatella, että juuri se järki, jonka sitten varhainen valistus halusi Jumalalta riistää takaisin ihmiselle, oli jotain sellaista, joka kyllä historian saatossa oli ihmiseltä Jumalalle annettu. Että mä en tiedä siis tämä Jumalan älyllisyyden tai siis ylipäätään Jumalolentojen niin kuin älyllisyyden ja järkevyyden tai järkeyden korostaminen. Se on aika kristillis-länsimainen ajattelu.
Siis jos ajattelee, mitä on järki. Siis yksi semmoinen niin kuin aika varhainen ilmentymä siitä voisi olla tällainen ajatus niin kuin kosmisesta maailman harmoniasta. Ja siis joka nyt voisi olla tämmöinen niin kuin vähän laajempikin ajatus, no ehkä joku pythagoralainen tai muuta, ehkä se on länsimaisuutta sekin, mutta että Jumala on tavallaan sana, niin kuin Raamatussakin vielä sanotaan, alussa oli sana. Ja sana tarkoittaa siis silloin just tämmöistä niin kuin kosmista harmoniaa, sen mittasuhteita, siis sitä, mitä musiikki ja matematiikka ilmentävät, näitä ikuisia suhteita, joita ikään kuin maailmankaikkeus soi. Ja tämä on niin kuin se järki jossain mielessä. Voisi ajatella, että se on tätä perua, se järjen käsite alun perin. Mutta jos menee siihen, että mikä siinä muuttui niin kuin uudelleen alle tultaessa, niin ehkä se oli se vapaus nimenomaan sittenkin, joka oli se merkittävin lisä. Että ennen uutta aikaa niin Jumala oli tavallaan niin kuin sidottu omaan totuuteensa. Siis esimerkiksi loogisiin totuuksiin, matemaattisiin totuuksiin, just näihin ikuisiin suhteisiin ja olisi ollut niin kuin Jumalan olemuksen kanssa ristiriidassa, että hän olisi luonut toisenlaisen maailman, koska hän ikään kuin olennoi sen maailman syvimmän periaatteen. Ja juuri sen takia maailma on tämmöinen harmoninen kokonaisuus viime kädessä, koska Jumalan olemus on tämä. Mutta että uudella ajalla niin kuin Jumalasta tulee tämmöinen niin kuin vapaa tahto, joka periaatteessa kykenisi luomaan vaikka todeksi sen, että 2 + 2 = 5 halutessaan. Hän on vaan niin kuin sattunut luomaan näin.
Niin siis klassisesta luonnonlakien orjasta moderniksi markkinasubjektiksi kulkee tämä Jumalan kulttuurihistoria tässä suhteessa. Ja mutta se, mitä mä tässä ajattelin, siis yhteen kaikkeen äsken sanomaan sinne, siis ajatuskulku, mikä mulla oli, että jos ajattelee sitä niin kuin tavallaan juutalaista ja juutalaisuudesta syntynyttä kristillistä traditiota ja sen käsitystä Jumalasta, niin kyllähän tämä tavallaan niin kuin järki, eetos ja kaikki tämä kuvio, niin kyllähän se on sieltä Kreikan puolelta tulevaa.
Niin on, niin on.
Eli tota, ei niin kuin Paavali ei kirjoittanut korinttilaisille siitä, että Jumala on niin kuin maailmankaikkeuden hallitseva periaate. Ja
paitsi siis, tietysti Uuden testamentin kirjoittajille se on tietysti läheisempi, koska he olivat kreikkalaisen kulttuuripiirin niin, kanssa.
Ne olivat kreikkalaisuuden hamattomia.
Mutta joo. Toki siis myös varmaan entisiä juutalaisia, esimerkiksi Paavali. Että siinä mielessä molempien traditioiden kasvattiin. Mutta jos ajatellaan vanhaa testamenttia, niin eihän Jahve tietenkään mikään järjen.
No ei Jumala todellakaan. Sehän oli varsin oikukas ja tuittupäinen olento, joka itse asiassa performoi omaa valtaansa monessakin tilanteessa ja koetteli kansaa ja ihmisiä ja lähetti vitsauksia ja kaikkea tällaista.
Se on muuten sikäli hassu, että kun nykyihmistähän suututtaa vanhan testamentin lukeminen. Siis että se kokemus on se, että toi Jumala, Jahve, on kohtuuton. No epäoikeudenmukainen ja diiva ja väkivaltainen ja kaikkea muuta. Erässä mielessä kuitenkin tämä niin kuin moderni Jumala, just tämä vapaasti tahtova Jumala, joka on protestantiski Jumala myös, niin se on oikeastaan lähempänä sitä vanhan testamentin Jumalaa kuin tämä kreikkalainen järkijumala. Siis sikäli, että myös armo perustuu oikkuun. Mm. Ja tavallaan Jumala on niin kuin lain yläpuolella. Hän ei tavallaan niin kuin ole laki itse, vaan hän on se, joka luo lain ja voi halutessaan luoda sen toisin. Ja silloin niin kuin myös armo on mahdollinen, koska armo on tavallaan niin kuin oikun positiivinen puoli, jos niin ajatellaan.
Niin. No, totta kai
ja siksi myös Jahvehan saattoi olla myös armollinen oikkuin sen jälkeen. Annankin teille anteeksi, Israel, nyt kaiken tämän äkämystyneisyyteni jälkeen.
Hmm. Kyllä, jos nyt nykypäivän sanomalehtiä tutkii, niin syytä olisi ennemminkin äkämystyä kuin antaa anteeksi, mutta se nyt on ehkä oma tematiikkansa. Jäi vaan miettimään sitä, että siis viittasit tosiaan tähän niin kuin luterilaiseen armokäsitykseen ja sehän on meille niin kovin läheinen. Mm.
Niin tämä on laskujeni mukaan 837. kerta, kun mainitsimme luterilaisen armon tukevasti ilmassa lähdössä.
Kyllä, se onkin hyvää kauraa leikattavaksi vaikka toiseen kertaan. Tai 837. kertaa. Niin, mutta siis tässä esitetkö nyt sellaisen tulkinnan Luterista, että hän koki niin kuin läheiseksi itselleen paitsi Paavalin ja tällaisen paavalilaisen armokäsityksen, niin myöskin sitten Jobin kirjan oikukkaan Jumalan, joka on kuitenkin jonkunnäköinen sattuman tahtova olennoituma.
No ei, tämä tuli oikeastaan mulle ihan tässä nyt livenä mieleen, että erässä mielessä se tahtova Jumala niin kuin väkisinkin muistuttaa vähän enemmän sitä vanhan testamentin oikkuilijaa. Siis sinänsä Luther oli tietysti just sitä mieltä, että se vanha testamentti, että sen koko järkevä sisältö suodattuu Uuden testamentin kautta. Eräänlaisen niin kuin hegeliläisen kumoamisen kautta se sekä tyhjenee että toteutuu Uuden testamentin laissa.
Joo, eikö mulla tuli vaan tämmöinen niin kuin kaiku mieleen jostain ajatuksesta, joka on kadonnut jo ammoin sitten. Utuinen muistikuva siitä, että Luther olisi nimenomaan kokenut Jobin kirjan läheiseksi. Siis mulla on tämmöinen utuinen muistikuva, mutta se täytyy tarkastaa joltakin luteristilta ennen kuin lähden sitä totuutena julistamaan radiossa.
Mutta en siis Jobin kirjassahan on paljon Uuden testamentin henkeä sikäli, että siinä tavallaan tuodaan jo jossain mielessä se uhrin näkökulma esiin. Eli Job on uhri. Jollain tavalla.
Oli sen voiman uhri, joka hänet lopulta armahtaa.
Niin, jollain tavalla, niin. Oli sitten Jumala tai yhteisjumalan valkkaus. Ja tätä näkökulmaahan ei ole silloin, kun kostetaan seitsemänteen polveen ja murhataan kokonaisia kansoja. Siis aiemmin vanhassa testamentissa, siis varhaisemmissa osissa. Että ei siellä kerrota niin kuin nyhkytarinoita tai anneta puolustukselle puheenvuoroa.
Joo, se on ihan totta. Se on ihan totta. Joo, siis tämä on nyt lyhykäisyydessään luonnehdinta, eräs luonnehdinta siitä, mihin kaikkeen ateistinen kielto kohdistuu. Ja tässä nyt vähän muistellaan aluksi antamamme lupausta siitä, että mistä tulemme tänään puhumaan.
Kyllä se on kumma, ettei tuosta ateismista näköjään voi keskustella puhumatta Jumalasta.
Se on kumma, joo. Siis jotenkin vähän sama logiikka kuin tuota, juuri tässä muotoilemassa se kysymyksessä, että mitä juolahtaa housuun sanasta äiti.
Pälkähtää housuihin sanasta Jahve.
Niin, että se on jotenkin, että kun sanoo sanan ateismi, niin heti.
Puhe kääntyy Jumalaan.
Heti aletaan puhua Jumalasta, joo. Se on kyllä outoa. Ehkä me pidetään pieni tauko ja puhumme lisää Jumalasta
niin,
ateismin valekaavassa sen jälkeen. Todistaaksemme ohjelman loppupuolella, että itse asiassa kaikkein kristillisin kaikista lahkoista on nimenomaan ateistien dogmaattinen lahko. Palaamme siihen myöhemmin. Tämmöisenä summauksena vaan, jos tässä nyt vähän vedän alkukeskustelemme langanpäätä yhteen, niin sen takia oli vaan kovasti kiinnostunut tästä ajatuksesta niin kuin Jumalan ja järjen suhteesta ja siitä, että kuinka niin kuin kreikkalainen perintö sitä järkeä siinä sitten korosti. Mä ajattelin, että tavallaan jos ajatellaan valistuksen ja siis sikäli niin kuin ateismin lähtökohdan niin kuin tällaista jumalakritiikkiä tai uskontokritiikkiä, niin siinä ikään kuin se kohdistuu ikään kuin siihen Jumalaan, joka ei ehkä alun perin olekaan se raamaton Jumala, vaan kreikkalaisen kulttuuritradition esittämä tulkinta.
Niin.
Eli siinä tavallaan niin kuin riistetään.
Pikemminkin mä voisin ajatella, että se tiede, jonka nimissä tämä kritiikki tehdään, on itse sen kreikkalaisen järjen käsitteen.
Niin onkin.
Niin kuin lapsi.
Joo, siis tavallaan kreikkalaisen järjen käsitteen sisäinen riita, jolla itse asiassa on hyvin vähän tekemistä uskonnon kanssa.
Tämä niin, palaamme tähän.
Valistuksen kiista.
Tämä on iso teema. Mutta kuunnellaan tähän väliin Royals-yhtyeen viiltävä agnostisismikritiikki. You can go halfway, you got to go all the way. Ja iltapäivä jatkuu tukevasti ilmassa ohjelman merkeissä. Tuomas Nevalina, olen mä. Ja sä oot Jukka Relander. Ja keskustelemme ateismista. Ja niin kuin huomasitte te, jotka olitte jo äsken aalloilla, että kun on puhe ateismista, puhe kääntyy heti Jumalaan. Ja käsittelimme Jumalan erilaisia ilmeneviä kasvoja historian eri vaiheissa. Yritimme ikään kuin pohtia sitä, että mihin Jumalaan tämä ateismin, tämmöisen länsimaisen modernin ateismin, mihin Jumalaan sen kielto ennen kaikkea kohdistuu.
Tietysti. Ja mihin piirteisiin tai mihin ulottuvuuksiin tai aspekteihin niin jumaluudessa.
Mikä siinä on niin vaarallista tässä jumaluudessa?
Niin, että tietysti järki, johon viittasimme ohjelmamme ensimmäisellä jaksolla, niin se on yksi näistä vaarallisista piirteistä, joita Jumalaan on sijoitettu.
Joo, eikö se ole pikemminkin, niin miksi se olisi vaarallinen piirre?
No, ehkä ateistit ovat jossain määrin Feuerbachilaisia olettaessaan, että se mikä on Jumalalle annettu on ihmiseltä pois.
Niin, mutta toisaalta niinä historian aikakausina esimerkiksi antiikissa, jolloin ajateltiin, että on tämmöistä kosmista järjestystä ja muuta logosta ja sanaa ja harmoniaa ja kaikkea muuta, niin, silloin kyllä ajateltiin, että ihminen pystyy sen tietoamaan ja että ihminen pystyy järkevästi toistamaan tämän maailman rakenteen puheissaan.
Mutta hyvä ystäväni, ateismien murskakritiikki harvemmin kohdistuukaan antiikin Kreikkaan.
Niin. Tuli vain mieleen. Tavallaan järki on se ase, jonka ateistit nostavat uskontoa vastaan. Se on sellainen tavallaan vapaa-ajattelija klisee pikemminkin, että uskonnot ovat irrationaalisia ja tiede ja valistus ja vapaa-ajattelu ateismi ovat järkevyyttä.
Niin, no tätä on ehkä syytä tarkastella lähemmin. Mitä se rationaalisuus nyt sitten oikein on?
Se on visainen kysymys, kyllä.
Mutta tietysti yksi tämmöinen niin kuin ateismin lähtökohta on tietenkin se, että tuon puoleista ei ole.
Niin.
Onko se nyt sitten, se on enemmän tämmöinen niin kuin ehkä empiristinen pointti.
Niin.
Näkyvän maailman ylistys.
Niin.
Että niin kuin se, mikä on todellisuus on siitä, mikä on havaittavissa.
Aivan, ja josta ehkä laajempi versio on se, että todellisuus on se, mikä voidaan kokeellisesti osoittaa todeksi.
Mm. Niin, nimenomaan.
Eli tuon puolesta olemassaolosta ei ole järjestettävissä tieteellistä koetta uskoakseni.
Niin, no siis se on tietysti aika rajoittava näkemys, jos ylipäätään hyväksymme ajatuksen siitä, että vaan kokeellisesti olemassa olevat asiat ovat todellisia asioita, niin aika paljon sellaisia asioita, jotka nähdäkseni ovat olemassa, mutta joita ei voi kokeellisesti havaita.
Onhan se aika kapea olemisen määritelmä, mutta niin. Mutta siinä täytyy olla joku muu motiivi taustalla. Se ei niin kuin tavallaan, siis aina tuommoinen kritiikki, joka on olevinaan niin kuin puhtaasti tiedollista, niin siinä on jotain poliittisia ja moraalisia motiiveja taustalla.
Niin. No sitten ylipäätään niin kuin ideologisia motiiveja, että toisaalta jos kuuntelee niin kuin dogmaattista ateistia niin, ja hänen käsityksiään kristinuskosta, niin ne on täsmälleen samanlaiset kuin fundamentalisti kristittyjen näkemykset kristinuskosta.
Etumerkki on vain toinen.
Niin. Eli tavallaan niin kuin hihuliuskovaiset ja ateistit ovat kaikesta muusta samaa mieltä, paitsi etumerkistä. Mm. Eli ateismin kärjekkään kritiikki kyllä just kohdistuu tällaiseen niin kuin kristillisyyteen kilvasilmäisenä lahkolaisuutena.
Ja sitten toisaalta valtarakenteena. Eks niin?
Niin.
Että sehän on tämä vanha kirkko ja pappispimitys ja joka oli tietysti.
Elävätkö nämä argumentit edelleen?
Kyllä ne jossain muodossa elää, vaikka siis voitaisiin ajatella, että se konteksti, jossa se alun perin syntyi tämmöinen kritiikki, niin se oli paljon ymmärrettävämpää kuin nykyään. Siis se syntyi tilanteessa, jolloin siis kirkko oli aito, iso yhteiskunnallinen voima. Siis sekä reaalinen yhteiskunnasta rakenteellista valtaa käyttävä instituutio, että niin kuin hurjaa symbolista valtaa ja auktoriteettia käyttävä järjestö. Ja silloin, niin kuin, jos pyrittiin johonkin muuhun ja pyrittiin uudistamaan yhteiskuntaa, niin kirkko ei tavallaan voinut sivuuttaa niin kuin valtarakennelmana. Et se oli musta, niin kuin, musta varhaisen valistuksen niin kuin, tyypit oli musta aivan ymmärrettävällä asialla.
Jos tätä radiokeskustelua olisi käyty 35 vuotta sitten, toisella niistä kahdesta radiokanavasta, jolla tätä olisi silloin voitu käydä, niin todennäköisesti lämpenisimme nimenomaan tälle ateistiselle uskontokritiikille huomattavasti enemmän kuin nykyään. Jos ajatellaan Suomen historiakin, niin esimerkiksi IKL, eli isänmaallisen kansanliikkeen, suomalaisen fasistipuolueen kansanedustajista, muistaakseni 60% oli pappeja. Et kirkko ei ehkä onnistunut kuitenkaan näyttäytymään sellaisena niin kuin raikkaana muutos. Etenkään niin kuin,
niin.
No, ennen 60-lukua oikeastaan.
Aivan. Ja siis silloinkin vielä. Niin, silloin tulivat ensimmäiset radikaalipapit tai ainakin laajemmassa mitassa. Mutta kyllä silloin vielä salamasodan aikaa ja ne käytiin edelleen tätä. Niin kuin symbolista sotaa kirkon auktoriteettia vastaan.
Jotakin.
Niin modernin eriytyneen kulttuurin puolesta tätä kirkon yhtenäistä kulttuurityyppistä vallankäyttöä vastaan. Niin kuin esimerkiksi, että onko taiteilija taiteen ja kulttuurin alueen niin kuin itsenäinen ja vapaa asia vai pitääkö sen alistua jotenkin kirkon klausuleihin ja määritelmiin.
Jumalan pilkastaan Hannu Salama sitten tuomittiin. Muistaakseni ehdolliseen vankeuteen.
Ja sitten hänet Jumala Eekun Kekkonen armahti.
Kyllä. Joka on muuten Suomen ainoa tapaus, jossa ehdolliseen vankeuteen tuomittu on armahdettu.
Aha, niinkö?
Kyllä.
Kas mielenkiintoinen lakihistoriallinen yksityiskohta.
Kyllä joo, ja onhan se nyt mielenkiintoista tietysti istua ehdollista vankeutta kotonansa ja sitten saada armahdus tästä. Mikä ei kuitenkaan kumoa sitä tuomiota.
Niin. Joo, sehän on mielenkiintoinen tilanne.
Eli tavallaan niin kuin se, että Kekkonen armahti Salaman, niin se kuitenkin pitää sisällään sen ajatuksen, että okei, jätkä tuli oikeuslaitoksen mukaan perustelusti tuomituksi, mutta nyt armahdan hänet. Että eihän se ole niin kuin kritiikkiä sitä.
Niin, tosin Kekkonen ei voinut edes no, hän no. muuta tehdä siinä tilanteessa. Mutta
vielä silloin,
niin.
10 vuotta myöhemmin, niin tuota, hän olisi saattanut.
Poikkeuslaista. Sehän on se armon ja Jumalan, modernin Jumala on juuri poikkeuslaki.
Tai niin siinä, missä juutalainen Jumala on, niin on laki.
Mm.
Se on,
niin.
Joka itse asiassa hyvin yksityiskohtainen, ihmiset eivät ole todennäköisesti riittävän tietoisia siitä, että kuinka yksityiskohtainen pilkuntarkka tyyppi tämä Jahve oikein olikaan. Esimerkiksi silloin, kun temppeli alettiin rakentaa, niin Juman kautta siellä on verhon värit säädetty ja kynttelikköjen paikat on määrätty tarkkaan, että ne tulee suoraan sieltä. Ne on osa tätä 35... hyvin vivahteikasta ihmisen ja Jumalan välistä sopimusta.
Jos näet alle 35 metrin päästä naisen, jolla on kuukautiset, niin kävele päälläsi kuun valossa, pääskö sen ruumista kantain 4 kertaa teltan ympäri. Ja siis tämän tyyppistä tekstiä se on.
Joo, kyllä. Että siis siinä mielessä ihan hyvä, että on siirretty tähän poikkeuslakikäytäntöön, joka,
niin.
joka on se uskonnollisessa elämässä toiminut paremmin kuin maallisessa elämässä, että no Suomessahan Kekkonen hallitsi poikkeuslailla ja sitten Saksassa Hitler hallitsi poikkeuslailla. Että se oli itse asiassa
mutta lain turvin kuitenkin.
Niin, lain turvin. Kaikki perustui poikkeuslakiin, niin. Mikä on hyvin kiinnostavaa. Että kun ne yhtä hyvin olisi voinut säädettää niin mielimäärin niin mieleisiä lakeja, mutta ei kun piti tehdä poikkeuslaki.
Niin, tai poikkeuslain turvin, niin.
Miltäkin Suomen hallitus ei säädä enemmän poikkeuslakia? Se on jotenkin paljon mukavampaa. Hyväksytään, että on yleinen periaate, mutta tällä kohdin poiketaan siitä.
Niin, se on se, niin kuin Walter Benjamin sanoi, että modernin maailman normaalitila on jatkuva poikkeus.
Se niin kuin jotenkin affirmoi sitä normaalitilanteen. Nykyinen niin kuin laki, kulttuuri enemmän väittää meille, että tämä on niin kuin handossa tämä homma ja kaikki on järjestyksessä. Ja tässä on nämä periaatteet näiden mukaan toimitaan.
Tylsää, eikö vain?
Ei se niin, että oikein vaan skulaa. Mutta joo, että siis, niin.
Saanko mä palata vähän?
Palaa, just mä yritin, tässä muotoilla on jonkunnäköistä haastattelukysymystä, jonka turvin saisit palata nimenomaan noihin teemoihin. Joo. Mutta ole hyvä ja palaa suoraan.
Niin, siis se, että kun mainitsit aikaisemmin, että aika usein, sanotaan nyt ehkä sellainen tyypillinen tai karikkatyyrimäinen kuin vaateismista voisi olla juuri se, että se niin kuin kieltää täsmälleen sen Jumalan, minkä äärifundamentalismi allekirjoittaa. Jolloin siis sen käsitys Jumalasta on ikään kuin sama. Mutta, ja ajattelee, että uskonto ja niiden mielekkyys ja merkitys ja Jumalan niin kuin käsite tavallaan tyhjenee tähän. Ja sitten se on helppo kieltää. Mutta sitten on näitä välittäviä kantoja. Siis ikään kuin ateismin ja uskonnon välillä noista agnostisismi. On yksi, tai ehkä se on yleisnimi näille välimuodoille. Ja siihenhän Royals-yhtyä äsken esitti purevan kritiikin. Sanoma tuli varmaan toiston kautta melko selväksi. Niin tästä agnostisismista vaan, että sitten kun tekisi jotenkin mieli lisätä, että ei sekään oikein futaa. Vaikka siis tarkoitan, että se on sikäli houkutteleva vaihtoehto, että se tuntuisi välttämättä väärinpäät.
Siis agnostinen kanta on käsittääkseni se, että ajatellaan, että voihan se Jumala olla olemassakin, mutta jos on, niin todistettakoon.
Niin, tai en voi sitä tietää.
Niin, tai en voi tietää, että onko Jumala olemassa, että en ota tähän kantaa.
Niin.
Ja mä ymmärrän kritiikkiä, jos mä tavallaan suhtaudun agnostisismiin hyvin kriittisesti, vaikka pidänkin itseäni agnostikkona.
Kas. Niin.
No. Mutta siis okei. Sen takia meidän on erotettava niin kun agnostismi ja agnostismi toisistaan. Mm. Eli siis käsittääkseni se agnostismi, johon suhtaudut hyvin kriittisesti, on ehkä tämmöinen niin kun lattian empiristinen ajatus siitä, että jos Jumala on olemassa, niin ainoa tapa, jolla Jumala voi olla olemassa, on se, että hän on olemassa empiirisenä faktana.
Niin, tai siis just se, että ensinnäkin koko uskonnon sisältö niin kuin palautetaan tähän Jumalan olemassaolokysymykseen. Ja sitten se olemassaolokysymys vielä tavallaan käsitetään niin kuin erässä myös tieteellisen faktan tavoin.
Niin,
juuri.
Just
ja sitten,
että jos voimme kokeellisiin menetelmiin todistaa.
Sitten jos sitä ei voi tietää, niin sitten niin. Kohautellaan olkapäitä.
Niin, että, ja jos joku haluaa todistaa Jumalan olemassaolo, niin siitä vaan järjestetään koe ja kokeen pitää olla semmoinen, että se voidaan toistaa ja kaikkea tällaista. Tämä on mun mielestä myös hyvin lattea kanta ja en suin surminkaan sitä niinkään niin kuin kannata. Mutta siis mun agnostismi niin koostuu oikeastaan niin kuin enemmän kahdesta muusta väittämästä. Eli ensimmäinen on se, että Jumalan olemassaololla ei ole mitään merkitystä sen kannalta, että onko uskonnot ylipäätään relevantteja. Tai onko uskonnollinen puhunta jollakin lailla relevantti.
Niin. Siis niin, se on just musta se agnostismin oikeastaan sitten vielä yksi tapa muotoilla se perusvirhe on ehkä se, että siinä niin kuin tehdään uskonnosta sen tyyppinen niin kuin ikään kuin täysin ulkoinen asia, jos ymmärrät siis semmoinen, että mahtaako tuo Jumala-niminen otus siellä jossain olla vai ei. Ja kuitenkin se olemistapa, mikä uskonnon kautta Jumalalla tai uskonnolla siis ihmiselle on, niin on jonkinlainen puhuttelevuus, se on jonkinlainen sisäinen kysymys. Ei se ole niin kuin mikään tämmöinen veikkaus tai totalisaattori tai aloitelaatikko tyyppinen niin kuin arvonta, vaan se on niin kuin uskonnot ja jumaluus niiden kautta niin kuin ilmenee ihmisille jonain puhuttelevuuksina ja käytäntöinä ja pohdintoina. Ja niin, että tämä jotenkin siinä nytkin tehdään siitä niin ulkoinen asia siitä. Mm.
Niin. Se on ja sen lisäksi oikeastaan tämä tämmöinen niin kuin kanta, siis agnostismi, noin määritelty agnostismi ja sitten tällainen fundamentaalisesti kristillisyys ja ateismi, ne on tavallaan niin kuin versioita samasta ajattelutavasta ja jollakin lailla, että kaikki hyvin moderneja ilmiöitä. Mm. Et jos ajatellaan niin kuin modernisaatioprosessia, jota on ehkä joskus käsitelty tässä ohjelmassa aikaisemminkin eri näkövinkkeleistä. Kaksi kertaa tunnissa. niin siihen nyt liittyy tämä tämmöinen niin kuin jotakin tiedon ja myytin erkaantuminen toisistaan. Tietysti myös niin kuin valistuksen ja romantiikan. Ja sekä ateismi että tämmöinen tieteellisesti itsensä esittävä agnostismi, että fundamentalisti kristillisyys, jotenkin kaikki hyväksyy tämän erottelun. Eli kaikki lähtee siitä, että on olemassa niin kuin tällaista järkiperäistä totta, objektiivisesti totta tietoa. Ja ateisti on sitä mieltä, että järkiperäisen toden tiedon näkökulmasta Jumala ei objektiivisesti ole olemassa. Agnostikko on sitä mieltä, että järkiperäisen toden tiedon näkökulmasta emme voi tietää, onko Jumala olemassa. Ja fundamentalisti kristitty on sitä mieltä, että järkiperäisen toden tiedon näkökulmasta on todistettu, että Jumala on olemassa. Ja nämä on tavallaan niin kuin versioita samasta. Ja se on sitten niin kuin ehkä lähinnä yksilöllistä vaihtelua, että kuinka kirjalle se pipo on sitten tämän omassa versiossa. Jos kaikissa niin kuin hyväksytään dogmaattinen julistus, tämä on näin.
Palaamme tuohon ja hiomme täällä miekkojamme agnostismin suhteen vielä seuraavassa jaksossa, mutta kuunnellaan tähän väliin Juustopäiden mielenkiintoiselta taholta tuleva analyysi valistuksesta. Ja iltapäivää edelleen. Te hieno ja kaunis Radio Helsingin kuuntelija. Täällä tukevasti ilmassa ohjelman äkkiväärät juontajat keskustelevat ateismista. Tällä kertaa Tuomas Nemanlinnan ja Jukka Relanderin hahmossa. Mehän olemme esiintyneet täällä useilla muillakin nimimerkeillä, josta mieleeni tulee ainakin Silja Hiidenheimo. Niin, ateismi on siis visainen pala. Tuossa äsken säälimättömästi tuhosimme erään agnostisismin käsitteen. Ja Jukka kauniisti siinä kiteytti, että että on olemassa sellainen ateismin ja sellainen agnostisismi ja sellainen fundamentalismin laji, jossa kaikissa ajatellaan, että se Jumalan objektiivinen olemassa on se semmoinen tosiasia, jonka ympärillä kaikki seisoo ja kaatuu ja tavallaan kyseessä on niin kuin jonkinlaisen faktan tietämiseen vertautuva asia. Sitten jotkut vaan sanoo, että sitä ei voi tietää, jotkut sanoo, että se fakta ei ole pidä paikkaansa ja jotkut sanoo, että se sitten taas on ilmoitusfakta ja että se Jumala on ja siksi me olemme uskovaisia. Mut mä jotenkin jaottelisin toisin tämän, että
Sitten meinaatko nyt hajottaa tuon niin selkeän?
Ei, vaan nyt se on paketoitu ja analysoitu ja voimme okay. pistää sen hetkeksi syrjään.
Laitamme sen kuusen alle siksi, niin, joka kyllä. esitetty uuden paketoitin.
Aivan. Ja odotamme, että joulupukki vie sen vapaa-ajattelijoiden liittoon joululaajaksi. Mutta siis, jos me jaatellaankin sitten tätä uskontoasiaa niin kuin sen mukaan, että mitä uskonto ja Jumala puhe merkitsee eri ihmisille. Niin siis että se olisikin se jaotteleva tekijä, eikä tämä niinku tavallaan tiedollinen suhde siihen Jumala-olioon ja sen olemassaoloon, vaan se, että mitä uskonnolliset käytännöt ja uskonnollinen puhe merkitsee. Tämä on niin kuin ainoa tie, jota kautta mä voisin niin kuin edes flirttailla sen ajatuksen kanssa, että mä olisin uskovainen. Siis koska mulle erilaiset, niin kuin, no lähinnä nyt kristillinen, miksei muutkin, uskonnolliset avaukset ja suuret traditiot, niin kyllä mulla on niin kuin niiden kanssa niin kuin jatkuva sellainen suhde, joka on merkitsevä, jota kautta mä mietin asioita ja hahmotan itseäni ja maailmaa. Ja olen lukenut opintopiireissäkin Raamattua ja Lutteria ja Augustinusta ja muuta tällaista. Ja niin kuin erässä mielessä voisi ajatella, että tärkeä kysymys on se, että merkitseekö nämä asiat jotakin. Niin siinä mielessä voi sanoa, että kyllä merkitsee. Jos uskovaisuus tarkoittaa sitä, niin sitten mä ehkä oon. Mutta mä en kyllä pysty pitämään sitä jumalapuhetta sinänsä muuta kuin metaforisena. Ja mulla on sellainen aavistus, että on olemassa myös uskovaisiksi itseään nimittäviä ihmisiä, jotka jollain muulla tavalla sitten kuitenkin suhtautuu sekä uskontaa että Jumalaa. Ja siihen mä en oikein kykene samastumaan. Mä en oikein tiedä, miltä se tuntuu ja mitä se tarkoittaa, mutta tämmöinen monologi nyt sitten pörskähti minulta.
Niin, jos tässä tunnustuksia linjalla lähdetään, niin mä itse omalla kohdallani leikitellyt ainakin ajatuksella, että voisin määritellä oman suhteeni. Uskon tosi sillä tavalla, että mä olen sekä uskovainen että uskonnollinen, mutta en voi olla niitä kahta samanaikaisesti. Mutta kyllä tämä uskovaisuus nyt kuitenkin herättää kysymysmerkkejä. Siis se on ehkä se, niin se nyt johdattaa kuitenkin liian lähelle Katri Helenaa.
Niin.
Hänen määrittelemään se valtavirta luterilaisuutta, jossa ajatellaan, että uskon johonkin korkeampaan olentoon, mutta en niin kuin kirkko opettaa.
Niin, tai sitten se vielä lähemmäksi semmoista ihan niin kuin, tai mikä on musta sekä mielenkiinnottomin että kauhein uskovaisuuden muoto, on se sellainen niin kuin, jossa se tämä ei tavallaan näy missään niin kuin elämäntapavalinnoissa. Tämä uskovaisuus, siitä on hävinnyt kaikki radikalismi, niin kuin tavallaan mikä uskonnollisessa käänteessä ja kristinuskossa on. Ja sitten kuitenkin ollaan viime kädessä niin kuin sen suhteen hyvin niin kuin heimomaisen eksklusiivisia ja jakavia. Ja sanotaan, että mikä asia on saatanasta ja mikä ei. Ja se on niin kuin tavallaan vastenmielistä.
Ainakin saatanasta.
Niistä muista minun asenteeni.
Tiedä. Ei vaan tuo määrittelemäsi.
Niin, se itse on saatanasta. Joo, näin toteamme ristiriitaan syyllistymättä.
Vaikka nyt en tuosta saatanan olemassaolosta olekaan niin vakuuttunut. Mutta
olen vakuuttunut, että sitä ei ole.
Oletko?
Olen.
Voitko esittää todistuksen siitä, että jaa, mutta ehkä tätä kysymystä ei voi todistaa. Mutta millä perusteella olet vakuuttunut siitä, että saatana ei ole olemassa? Siis käsittääkseni hän jopa pelaa Tšekoslovakian jääkiekkojoukkuessa.
Slovakian.
Slovakian. Mm-hmm. Niin, anteeksi, tuo tsekkos rivahti. Vastaa huudettaessa hänen ristimän nimeään Miroslav.
Mm. Niin, no en mä nyt tiedä. Ehkä se nyt on ihan vaan sama asia, kun koskee Jumalaakin yhtä lailla. Että siis sen tietynlainen olioiminen on musta taukkia. Mutta josta ei siis seuraa, että Jumalasta puhuminen olisi kaiken puolin taukkia muuten.
No okei, nyt pistän Visasen vastakysymyksen. Ketä Brad Pitt sitten esitti elokuvassa, jossa hän esitti saatana, jos saatana mukaan ei olekaan?
No. Hän esitteli omia parhaita puoliaan, veikkaan, läpi koko elokuvan.
No itse asiassa hän eikä esittänyt saatana, vaan kuolemaa, joka oli tullut maan päälle kokeakseen rakkauden tai jotain vastaavaa yhtä karmeita.
Siis mä en, mutta tämä amerikkalaista elokuvia, siis niin kuin enkelit ja baseball on niin kuin ne lajityypit, jotka that's where I draw the line, sanotaanko näin. Poikkeuksena tietysti ihmeellinen elämä. Mutta nyt me taas olemme niin myrskyn silmässä tämän teeman suhteen, että aivan unohdin nämä sivupolut, joista olen puhumassa.
Jos nyt soittaisit muutaman levyn tässä välissä ja palattaisiin näihin teemoihin sen jälkeen.
Mutta mitä sanon vielä lyhyesti, Jukka, että kun siis niin. Tuossa jo ehdimme paketoida sen ajatuksen, että tämä uskonnot seisoisivat tai kaatuisivat tämän niin kuin tiedollisen Jumalan olemassaolon kysymyksen kanssa. Ja sitten mä yritin esittää tätä niin kuin merkitysasiaa jonkinlaisena akselina. Että kysymys on niin kuin siitä, että mitä ja kuinka paljon tämmöinen puhe merkitsee. Että se on se tärkeämpi tavallaan kriteeri.
No oikeastaan, niin joo, mä oon samaa mieltä sun kanssa tästä ja itse ajattelen samalla tavalla, että se nyt on niin kuin lähinnä omituinen tapa mun mielestä ajatella, että uskonto sinänsä on tieteellisen kaltaisten väitelauseiden kokoelma, joiden relevanssi romahtaa kuin korttitalo siinä vaiheessa, jos perusaksioma, eli Jumalan olemassaolo otetaan sieltä alta pois. Että se, kyllä mun mielestä uskonto on enemmän samanlainen kenttä kuin filosofia tai taide. Se on kenttä, joka avaa tiettyjä kysymyksiä, jolla voi tiettyjä kysymyksiä tarkastella ja tuottaa ja kokea erilaisia merkityksiä. Ja
niin, jota ei tavallaan ilman sitä kenttää niin olisi, niin, tai jotka ei ainakaan jäsentyisi millään tavalla.
Joo, että siinä mielessä niin kuin tavallaan kun se uskovaisuus ja ateismi on mun mielestä yhtä mielettömiä. Tietysti mielessä jos uskovaisuus määritellään juuri sillä tavalla, niin kuin se tuossa äsken määrittelit, niin ne tavallaan niin kuin piirtää hirveän tiukat rajat ja karsinat ja tuossa pysytään ja näin poispäin. Mutta enemmän pitäisi niin kuin nähdä mahdollisuutena tarkastella tiettyjä kysymyksiä. Se mun mielestä esimerkiksi niin kuin keskustelu luterilaisesta armosta, niin se on oikein mielekäs keskustelu. Ja sitä ei valitettavasti voi käydä millään muulla elämän alueella.
Niin, sitä ei voi käydä koskettelematta Lutteria ja kristillistä armoa esimerkiksi.
Ottamatta. Ja siis niitä nimenomaan voi käsitellä ottamatta nyt erityisesti kantaa siihen, että siirrymmekö nyt metaforisen puheen alueen.
Niin, aivan. Se on aina mielenkiintoista se, kun se on aika syvässä toi taipumus jakaa asiat metaforisiin tai mitä mä sanoisin niin kuin maailmasuhteet metaforisiin ja kirjaimellisiin. Mutta jotenkin on aina semmoinen kutina, että suurin osa ihmiskunnan historiassa eläneistä ihmisistä on suhtautunut jollain muulla tavalla maailmaan kuin joko metaforisesti tai kirjaimellisesti, mutta sitä on tavallaan niin kuin vaikea. Siis esimerkiksi, että minkälainen on suhde Jumalaan tai siihen uskontoon, mitä harjoittaa. Niin mä luulen, että suurin osa maailmanhistoriassa eläneistä ihmistä ei olisi ymmärtänyt, jos niiden olisi pitänyt luokitella tämä suhteensa joko täysin metaforiseksi tai kirjaimelliseksi. Se erottelu itse on uusi ja outo,
niin, jos joka pitäisi tarkastelun asettaa. Lähtisimme tästä nyt pidemmälle matkalle ja löytäisimme jostain päin maailmaa vielä jonkun sellaisen nuotion, niin, jonka ympärillä tanssitaan ja rummutetaan. Ja koputtaisimme puupöntön päähänsä vetänyttä poppumiestä otsaan ja kysyisimme, että anteeksi, tulkitsetko tässä nyt metaforisesti vai kirjaimellisesti teidän liikenne olemassaolo?
Kysyttämme ensin poppamies, oletan.
Ja vain.
Kuunnellaan tähän väliin kappaletrilogia, joka on kolme ateistista tunnustusta. Faith No More -yhtye, joka siis jo nimensä mukaisesti on kadottanut uskonsa, toteaa, että ateismi on helppoa. Ja sitten The Beatles esittää pakanallisen veisun, jossa he julistautuvat, tai Paul McCartney julistautuu äiti maan lapseksi tai Mother Naturein lapseksi tarkkaan ottaen. Ja sitten selkeän erasure, jota ei koskaan tämän maan kamaralla lausuta oikein, siis englantilaisittain niin kuin ei enyt Blytoninkaan nimeä, niin erasure laulaa, että Love to Hate You, jossa tämmöinen tietynlainen käänteinen sidos tähän jumalhahmoon tulee todetuksi.
Niin, siis tämä on Radio Helsinki. Minä olen Jukka Relander ja istun täällä Tuomas Nevanlinnaa vastapäätä. Ohjelmamme nimi on Tukevasti ilmassa ja pohdimme kuin pohdimmekin tänään ateismia. Käsittääkseni ohjelmamme ensimmäinen jakso, tai ensimmäinen tunti, kului aika pitkälti sen pohtimisessa, mihin ateismi oikein kohdistuu. Ja ateismi itse jäi vähän vähemmällä, mutta sen sentään olemme saaneet ateismista sanottua, että se on valistuksen lapsi sekin.
Tuo yllättävä tieto on nyt syytä kaikita muistiin.
Kyllä, kyllä. Ja tarkastelemme sitä myöskin tämmöisenä länsimaistieteellisenä modernina ilmiönä.
Aivan, tosin Janne Vainio, jonka kanssa keskustelin, kävin tämmöisen kirjevuoropuhelutyyppisen kirjeenvaihdon Kaltio-nimisessä pohjoisessa kulttuurijulkaisussa. Ja Janne on tutkinut näitä asioita paljon ja on itse vapaa-ajattelija myöskin. Ja hän oli sitä mieltä, että jo esimerkiksi hindulaisuudessa on ollut, tai hindulaisen kulttuurin piirissä Intiassa on ollut ateistista ajattelua jo ammoin.
Mhm.
Ja monia muitakin esimerkkejä hänellä oli eri uskontojen piirissä. Mm-hmm. Ja itse yritin siinä kovasti puolustaa tällaista ajatusta, että ateismi on kuitenkin tämmöisen kulttuurisena tai sivilisaation ilmiönä, niin se on sitoksissa kristinuskoon ja moderniin tieteeseen.
Mm. Niin, siis jos nyt ajatellaan tätä, mä en tiedä, mä oon huono keskustelemaan hindulaisuudesta, saati muista nimeämättömistä kulttuuritraditioista, joiden piirissä ateistista ajattelua on joko ilmennyt tai ei. Eli en ota siihen kantaa, mutta
ajatellaan, enpä minäkään siihen osannut sanoa.
Jos ajatellaan tätä länsimaista traditiota, eli juutalaisuuden ja kreikkalaisuuden ristisiitosta, jonka piirissä elämä, niin siinä tietysti yksi tämmöinen jaottelu, jota on kristinuskon toimesta ylläpidetty, on ajatus tämänpuolisuudesta ja tuonpuolisuudesta. Ja ateismi nyt sitten lähtee siitä, että tuonpuolisuutta ei ole, että on vain tämänpuolinen.
Niin.
Mä en tiedä, miten hindulaisessa traditiossa tämä kysymys asettuisi, mutta en ota siihen tosiaan kantaa sen enemmän.
Lähetämme postikortille Janne Vainiolle tämän kysymyksen. Niin, tästä aukeaa montakin langan päätä, josta siis yksi on juuri se, että miten me nyt oikeastaan voisimme perustella sen väitteen, että tämän tyyppinen ajattelu kuitenkin sitten, että sillä on mieltä vain niin kuin länsimaistieteellisen kulttuurin horisontissa. Yksi mulla on ihan semmoinen ikään kuin anekdotaalinen kokemus tästä asiasta. Kerran tapasin yhdessä kansainvälisessä seminaarissa malesialaisen henkilön. Ja Malesia on hyvin mielenkiintoinen paikka siis sikäli, että se on tämmöinen, siellä ihmiset on hindulaisia, buddalaisia, muslimeja ja kristittyjä. Ja nämä uskonnot niin kuin läpäisee eri kansanosat sillä tavalla, että esimerkiksi hallituksessa on aina oltava niin kuin tavalla tai toisella edustettuina nämä eri uskonnot. Eli jonkinlaiset niin kuin uskontojen väliset koalitiohallitukset on siellä aina vallassa tavalla tai toisella. Mutta sitten on paljon tämmöistä, että eri suvuissa saattaa olla hindulainen isoäiti ja buddalainen isoisä toiselta puolelta ja tämmöistä näin. No joka tapauksessa kaiken tämän sekameskan keskellä tästä henkilöstä, jonka tapasin, niin hän oli sitten päätynyt muslimiksi.
Oliko hän päätynyt muslimiksi vai syntynyt muslimiksi?
No luultavasti sitten hänen välittömät vanhempansa oli sillä tavalla rakennettuja, että hän oli syntyjään muslimi, mutta suvussa oli muutakin uskontoa ollut. Ja kysyin sitten, koska olimme siinä jo viikon verran päivittäin keskustelleet ja päässeet jonkinlaiseen läheisempiin väleihin, niin uskaltaudun kysymään, että onko hän ikään kuin uskovainen muslimi vai niin kuin ikään kuin vaan kulttuurimuslimi. Tämmöisen erotteluhan me lännessä tunnemme, että onko kulttuuri kristitty, jolloin voi tunnistaa raamatun ja kristinuskon kulttuurisen vaikutuksen, mutta ilman, että on uskovainen tai että se merkitsee uskonnollisesti mitään. Hän ei ymmärtänyt tätä kysymystä. Hänelle se, että hän on muslimi, niin kuin ikään kuin vastaa kaikkiin näihin kysymyksiin jollain tavalla. Hän ei niin kuin ymmärtänyt niitä vaihtoehtoja tavallaan, joita tämän kysymyksen kautta esitin.
Ja se ei ollut kuitenkaan tämmöinen niin kuin joko tai, että se on juuresta poikki ja niin poispäin. Että se oli yksinkertaisesti, että
niin hän ei ymmärtänyt juuri sitä joko taita siinä.
Niin, joo.
Nämä kaikki aspektit oli siinä niin kuin päällekkä, erottamattomia tavallaan. Ja sitten mä yritin kysyä, että are you a practicing one? Että oletko siis niin kuin aktiivinen islamin harjoittaja? Niin hän sanoi, että no eikö se tavallaan niin kuin sitä se muslimina oleminen sitten vähän tarkoittaa ja näin päin pois. Eli hän ei niin kuin näitä mun mukaluontevia jaotteluita ollenkaan niellyt. Ja hän oli hyvin moderni ihminen kaikin puolin. Hän oli tehnyt keskiaikaisesta arabifilosofiasta pro-gradutyön tai sikäläisen pro-gradutyön vastineen. Ja sitten hän oli hyvin suuri vedonlyönnin harrastaja ja Hollywood-elokuvien asiantuntija.
Joo, mutta ei siis tunnistanut kysymystäsi, että oletko vain tapamuslimi vai
niin.
Oletko vain islamilaisen kulttuuritradition kasvatti, niin. Mutta uskonnon suhteen sinänsä indifferentti, niin. Vai oletko niin. Aktiivinen uskonnon muslimi?
Ja tapamuslimi hänellä nimenomaan tarkoitti aktiivista sen niin kuin niin. Arkipäivässä näkymistä.
No kyllähän tietysti ateismikin on yksi niin kuin tapa kristillisyyden muoto. Et siinähän otetaan kristinuskosta vain tavat, esimerkiksi pääseremoniat ja
niin, tai voisi kääntää ehkä sanoa, että tapakristillisyyttä voisi väittää ateismin vuodoksi, jos johon on vain omaksut kristilliset tavat. Mutta silloin me edelleen operoidaan näillä erotteluilla just, jotka osoittautuu tässä tämän anekdootin valossa useille muille kulttuureille ehkä käsittämättömiksi.
Mutta toisaalta voidaan ajatella, että tapakristillisyyttä ehkä ei oikeasti ole edes olemassa. Koska se, jos me ajatellaan, että se luterilainen kristinusko, jonka piirissä elämä, niin sehän on itse asiassa kaikenlaisista niin kuin rituaaleista ja tällaisista, niin kuin, jotka olennaisesti kytkeytyy moniin uskontoon, niin se on aika vapaa niistä. Että täällä ei niin kuin tehdä tietynlaisia kumarruksia astuttaessa ovesta sisään tai avata vodkapulloa tietyin rituaaleihin jossakin uskonnoissa ja aterian alkuun. Ei useinkaan liity mitään monimutkaisia kommervenkkejä saati eläimen teurastukseen. Että tällaiset rituaalit, jotka on olennainen osa monen uskonnon harjoittamista, puuttuu tyystin oikeastaan niin tästä niin. Modernista kristinuskosta.
Niin ne on tavallaan muutalaisuuden silmissä niin jonkinlaisia pakanallisia ja taikauskoisia jäänteitä.
Niin, että jos voidaan ajatella, että jos ajatellaan
islamia. Ja lakiuskonnon jäänteitä.
Niin, jos ajatellaan islamia, niin siellähän Nyt kuitenkin on niin kuin paljon tällaisia tapoja, että viisi päivittäistä rukoushetkeä, johon liittyy fyysistä ponnistelua ja kaikkea tällaista. Niin
Mikä kauheinta.
Niin. Joo. Näin muuten sattumalta jonkun dokumentinpätkössä, jossa osoitettiin, että myöskin Guantamon sotilastukikohdassa ilman oikeudenkäyntiä pidettäville terroristeiksi epäilyille vangeille on järjestetty mahdollisuus 5 päivittäiseen rukoushetkeen, niin heidän huoneensa lattioihin on maalattu paitsi se, missä suunnassa Mekka on, niin myöskin kilometrin tarkkuudella se, kuinka pitkä matka sinne on. Ähäkutti. Se oli 12 753 kilometriä, jos oikein muista, tuohon suuntaan. Repikää jätkät siitä, sanoo amerikkalainen vanginvartija.
Kyllä siinä on vielä kulttuurivoimissaan, jos sotavangit vaatii tällaisia asioita pornokalentereiden niin kuin sijasta.
Sekin täytyy myöntää kyllä. Joo, täytyy myöntää. Mutta se ainakin jätti sellaisen vaikutelman, että vankien sivistystaso oli huomattavasti korkeampi kuin heidän vartioidensa.
Ei ole ensimmäinen kerta maailman historiassa, kun niin päin käy.
Niin, tästä hassuna pienenä kuriositettuna kerrottakoon muuten Sukevan pitäjä tuolla Kainuun radan varressa. Se on ainoa tämmöinen maalaispaikkakunta, jossa kokoomuspuolue on suurin puolue. Mm-hmm. Se johtuu siitä, että niin huomattava osa Sukevan asukkaista lukeutuu vanginvartijoihin.
Juuri.
Kokevat nimenomaan tämän kokoomuslaisuuden läheiseksi. Sukeva. En tiedä, mikä se yhteys sitten onkaan oikein.
Lyhenne Sukeva on jotenkin aina puhutellut. Siitä tulee mieleen sellainen liimatukkainen kauppamatkustaja huijari.
Kyllä, joo, mutta mä oon nähnyt Sukevan junan ikkunasta ja siitä ei tullut mieleen liimatukkaista niin kauppamatkustajan huijaria. Se on muistaakseni 50 kilometriä ennen Kajaania erään metsän keskelle.
No kyllä, sanasta tohloppikin tulee jotain muuta mieleen kuin Tampereen TV-keskus.
Itse asiassa nimenomaan tulee mieleen Tampereen TV-keskus, mutta se onkin.
niin tulee mieleen, jos ajattelemme niin kuin sanan merkitystä, mutta itse niin kuin, tavallaan sanaa tarkastellen mun mielikuvat on jotenkin paljon oudompia ja rikkaampia.
Mulle tulee lähinnä tohloppi-sanasta mieleen tohelohujoppi.
Niin.
Semmoinen sinänsä hyvää tarkoittava, mutta varsin yksinkertainen pitkähkö mieshenkilö, jolla on tapana tiputtaa kääntyessään kahvikuppi pöydältä.
Niin. Muistuttaa hieman Kari Suomalaisen demarihahmoa. Toinen vaihtoehto
joka
on
niin
semmoinen
kaukana Tampereen TV2:sta olla loppujen lopuksi.
Ei välttämättä. Toinen vaihtoehto on semmoinen niin kuin maalaistalon nurkassa yhä asuva isosetä, joka on naimaton. Joka on hieman yksinkertainen ja vuoleskelee hiljaisuudessa puuesineitä tuvan nurkassa samalla, kun sukulaiset keskittyvät juoruilua. No nämä ovat näitä idiosynkraattisia assosiaatioita ja ateismikeskustelun kannalta tietysti keskeisiä. Tuskin voidaan enää tulevaisuudessa kuvitellakaan julkista ateismikeskustelua ilman sanojen Sukeva ja tohloppi yksityiskohtaista assosiaatioanalyysiä. Joka tapauksessa olimme siis siinä, että niin, tämä, kun kerroin tästä henkilöä muslimista, joka ei oikein ymmärtänyt näitä minun kysymyksiä, niin hänen mahdollisesta ateismista tai uskovaisuudesta, niin rupesin sitten pohtimaan, että mikä siinä kristinuskossa sitten on sellaista, joka niin kuin tuntuisi ruokkimaan sitä, että tavallaan ateismi on ainoastaan sen suhteen niin kuin mielekäs vastakäsite. Mä tulin niinkin äärimmäisiin johtopäätöksiin, joita taisin jo vilauttaa tuossa ohjelman alussa, että itse asiassa tavallaan niin kuin eräällä tavalla tulkittuna kristinusko on itse ateistinen oppi. Viittaa nyt nimenomaan Jumalan maahan laskeutumiseen Jeesuksen hahmossa ja Jumalan kuolemaa ristillä. Huomatkaa, että Jumalan kuoleman teeman aloittaa kristinusko itse.
Ja ei suinkaan Nietzsche, joka vain ikään kuin niin sitten kuuluu niin sloganillaan puki sanaksi sen, mikä oli ollut ilmeistä jo 1800 vuotta.
Aivan, ja Hegelhän tämän sanoi. Ja Nietzschekin Niin, siis Jumala kuolee ristillä ja tavallaan kaikki niin kuin vanhat myyttiset ja taikauskoiset pakanalliset Jumalan kuvat siinä kuolivat ennen kaikkea niin kuin uhrausten ja rituaalien kautta ylläpidetyt jumaluudet. Ja sitten rakkauden ja armon muodossa se ikään kuin laskeutuu maan päälle. Niin kristinuskossa on tämmöinen ainesosa mielestäni, joka tarjoaa jo itsessään tavallaan uskontokritiikkiin ja nimenomaan niin kuin myyttisrituaalisten uskontojen kritiikkiin niin kuin selkeät ainekset.
Niin, että siinä missä kun juutalaisuuden niin kuin lähtökohta on siis se, että minä olen Herra sinun Jumalasi ja pidän muita jumalia. Ja kansa kuitenkin jatkuvasti tuntee vähän vetoa näitä kohtaan, niin kristillisyys niin kuin saa lähtölaukauksensa siitä, että Jumala uhraakin itsensä ja sovittaa ihmisten synnit ja pahat teot kuolemalla kuoleman voittaa. Ja tästä avautuukin niin kuin uskentaa.
Ja uhrilla uhrin voittaa.
Niin koska tietysti on perustelustikin esitetty joskus semmoinen näkemys, että uskontojen lähtökohtana on nimenomaan tietty uhri ja uhraaminen. Ja tietysti uhraaminen sinänsä niin kuin erilaisissa muodoissaan kuuluu hyvin monen uskonnon vakiokalustoon. Meillä on taas niin kuin tämän perimmäisen uhrin muistojuhla lähinnä, joka symbolisesti toistetaan syömällä Jeesuksen ruumis ja juomalla hänen verensä kirkon pyhällä ehtoollisella.
Niin, mutta se on semmoista, se on niin kuin metauhri, että tavallaan tietysti voisi ajatella, että siinä onkin se kristinusko niin kuin tavallaan paradoksi, mahdollinen heikkouskin ehkä, jos näin uskaltaudun sanomaan, siis vaan tämän uhrikritiikin kannalta, että sitten se kuitenkin se Jeesus uhrataan siinä ja tämän uhrin muistelua sitten tuhrataan viljalti aikaa. Se on sitten kuitenkin merkityksellinen uhri erässä mielessä. Ja uusintaako se sitä kautta sitä rakennetta, ainakin kirkkohistoria tuntuisi tukevan sitä ajatusta.
No tietysti mielessä joo, mutta se riippuu myös näkökulmasta. Että jos esitämme tulkinnan, että yhteisö uhraa Jeesuksen uhrinaan, niin silloin ehkä päädytään tähän, että se uusintaa uhrilogiikkaa. Mutta jos lähdemme siitä, mikä on tavallaan kristinuskon kertomus, tai ehkä juutalaisuuden näkökulmasta Jeesus uhrataan uhrina muiden uhrien joukossa, mutta ehkä se, että ajatus siitä, että niin kuin Jeesus uhraa itsensä tai Jeesuksen hahmossa Jumala uhraa itsensä.
Niin ja on viaton siis. Niin. Sehän on se ydin siinä, että tuodaan näkyviin sen, että tämä uhri oli tavallaan mielivaltainen. Niin Jeesus ei oikeasti ollut syyllinen sikäläisen Rooman provinssin yhteisölliseen kriisiin.
Kaikissa muissa uhreissa tavallaan uhrataan myöskin viaton, mutta uskotellen,
niin,
että se on syyllinen.
Niin.
On kysymys sitten Stalinin näytösoikeudenkäynneistä tai mistä lienee rituaaleista, missä on erilaisia syntipukkeja. Joko konkreettisesti pukin hahmossa tai jossain ihmishahmossa sitten uhrattu.
Tosin näytösoikeudenkäynnissä, jos sallit tämän pienen, pääsemme jälleen stalinismiin, kuinka ollakaan lyhyellä loikalla sinne aina, kun on mahdollisuus. Niin, siinä on se kuitenkin, että nämä henkilöt tunnusti siis syyllisyytensä. Se on jotenkin siinä mielenkiintoista. Totta kai voidaan sanoa, että oltiin uhattu perheitä ja muuta semmoista ja varmasti näin kävikin, mutta jotenkin se on mielenkiintoista. Siinähän tavallaan se rakenne on se, että vain tunnustamalla, että olen petturi, voin todistaa olevani tosi bolsevisti. Mutta vielä
se on todellakin eräs näistä Stalinin näytösoikeuden käyntien kutkuttamista piirteistä. Mutta siis jos ajatellaan tätä tähän niinku uhrilogiikkaan liittyen tätä jotenkin, niin siis kuitenkin siinä niinku syyllinen. Se oli hirveän tärkeää saada se tunnustus, että tyyppi on syyllinen. Että sairasti uhrataan paha. Ja tämä on ehkä niinku näytösoikeuden käyntien epäkristillisin piirre.
Ja myöskin vähiten kutkuttava, koska se on tavallaan niin masentavan, toistavan tuttu historiasta. Mutta vielä tuo juutalaisen ja kristinuskon eroon palatakseni jälleen yhä lyhenevin loikin, tavallaanhan voisi ajatella, että juutalaisuudessa on semmoista identiteettiuskonnon niin kuin juurta sikäli, että Tai jos ajatellaan niin. Siis sitä kautta, että siis koko vanhan testamentin problematiikka on niin kuin koko ajan sitä, että pitäisi kuunnella niitä Jahveja ja seurata sen lakia, eikä niin kuin eksyä epäjumaliin ja Baaliin ja kanaanilaisten niin kuin systeemeihin. Ja että niin kuin, että tämä pitää niin kuin Israelin koossa, tämä laki ja Jahve.
Ja niin ja sen tietysti israelilaisuuden niin ylös rakentaminen ja tämä tällainen, niin se on niin kuin se clue siellä.
Mutta että kristinuskohan on, ja toki niin kuin sitten juutalaisuudessa on vastavoimia tälle ajatukselle ja hajaannus ja kaikki muut, mutta että musta kristinusko on niin kuin anti-identiteettiuskonto. Siis tavallaan se armoni ja rakkauden idea on just se, että siinä ei ole mitään väliä, kuka sä oot, vaan niin kuin kaikki inee vaan. Ja että kaikki siellä niin kuin Jumalan seurakunnassa halailee toisiaan kalastajista, pankinjohtajiin ja tota eri rotuisten välillä ja muuta. Et siis että siinä on niin kuin, se on anti-identiteetti.
Kas pitäisikö sittenkin joskus käydä kirkossa, jos pääsisi vaikka halailemaan pankinjohtajaa?
Niin, se tunnetusti seurakuntaelämä antaa monilaisen perversion kukintamahdollisuuden.
Niin, mutta ajattelin nimenomaan halata pankinjohtaja nauttimatta siitä.
Kas, saadaksesi siitä mahdollista etua lainaneuvotteluissa. No annetaan nyt sitten, kun se halasi niin ihanasti, miettii pankinjohtaja. Siis lainaa. Ennen kuin Jukka Relander tuupertuu yskän kohtaukseen, niin
se oli aivastus, Tuomas. Se oli aivastus.
Selvä. Niin ehkä soitamme tähän väliin jälleen musiikkia. Ja kuvain raastamiseksi on ateismia monesti epäilty. Tosin se on uskonnollinen ilmiö tämä kuvain raastaminen, eikö niin? Se on uskonnollisen purismin ilmaus nimenomaan. Jumalasta ei saa esittää kuvaa ja siksi kuvat on riivittävä alas jalustalta. Paleface, kalpea naama niminen henkilö, laulaa tästä aiheesta. Ja iltapäivä jatkuu edelleen tukevasti ilmassa ohjelman tiimoilta. Ja Tuomas Nevalinna, tietääkseni olen edelleen minä ja Jukka Relanderkin näkyy ulkoisista merkeistä päätellen tuossa istuskelevan.
Niin, sitten mä en nyt itse pysty antamaan tietoa, että istunko mä tässä myöskin sisäisesti, mutta se on ehkä
sisäisyytesi loistaa poissaolollaan.
Se voi olla. Se voi todellakin olla. Niin meidän nyt tietää Jumalan kuoleman tematiikka vähän kesken, siis totesimme, että se nyt on tämmöinen niin kuin yksi tapahtuma kristinuskon kertomuksessa, että Jumala uraa itsensä Jeesuksen hahmossa, kuolemalla kuolema voittaa ja kaikenlaista sellaista. Ja siinä samassa ovat uskontofilosofit huomauttaneet, päättyy myöskin tietty uhraamisen logiikka, ajatus siitä, että paha voisi poistua yhteisöstä uhrin kautta. Tämä ikään kuin metafyysinen uhri poistaa pahan lopullisesti, nimenomaan sen kautta, että Jumala uhraa itsensä. Mutta tätäkö Hegel ja sitten Nietzsche tarkoittivat ajatuksella Jumalan kuolemasta?
No, tätä tarkoitti ehkä Hegel ennen kaikkea. Nietzsche viittaa Jumalan kuolemalla jotenkin. Hän yrittää hahmottaa sitä nykyajan keskeistä piirrettä, että se on nihilistinen. Tämähän oli yksi Nietzschen suuria teemoja, nihilismi. Siis sitä yksinkertaisesti, että aikakaudella me ei enää ole tällaista tuon puolesta keskusta, joka orientoisi ihmiskuntaa ja sitoisi sen yhteen, antaisi sille suunnan. Hän, niin kuin Nietzsche katsoi, että sekä platonismissa että kristinuskossa on ollut tämän puoleisen ja tuon puoleisen jaottelu. Tuon puoleen on aina antanut sen normin, jolla tämän puolesta on mitattu.
Siis Platonilla esimerkiksi idea oli nimenomaan nämä ideat, joiden vajanaisia varjoja näkyy maailman ilmiöt vain ovat.
Ja sitten kristinuskossa tietysti Jumala ja sen ikuisuus ja kaikki valtius. Ja aina siitä katsonnosta käsin on siis ilmennyt, että tämän puolen maailma on jotenkin vajavainen. Se on puutteellinen, se on varjomainen, se on himmeä. Tai se on sitten jonkinlaisen lihan ja synnin riivaama. Ja nyt sitten, kun Jumalan kuolema jonkinlaisena modernina tapahtumana,
tavallaan niin kuin modernin ateismin ja Jumalan vastaisen liikkeen tuloksena, niin, niin silloin tämä tuonpuoleinen niin kuin menettää uskottavuutensa jossain mielessä ja se tyhjenee sisällöstään ja sen julkinen merkitys ikään kuin lakkaa. Mutta siitä edelleen jää voimaan niin kuin jonkinlainen tämä rakenne. Vaikka se tuonpuoleinen on niin kuin tyhjä, niin se paikka kuitenkin jää. Ja se jää ennen kaikkea siinä mielessä voimaan, että edelleen tätä tämän puoleista niin kuin jäljellä on oikeastaan enää vaan se tämänpuoleinen, joka on edelleen himmeä ja halveksittava, katoavainen, merkityksetön, syntinen ja niin edelleen. Et niin kuin, ja tämä on se nihilismin tila. Ilman, että meillä on enää niin kuin tavallaan pelastusperspektiiviä tai sitten sitä korkeampaa ideaalia, joka voisi niin kuin tavallaan paikata tämän asiantilan. Ja tähän sitten istuu tietysti se, että eletään tekniikan aikakautta, siis koska tekniikka on just sitä, että sisäisestä merkityksestä ja riisottua maailmaa voi manipuloida miten päin tahansa niin kuin ihmisen hyödyksi.
Eli jos nyt tuossa vähän vetelen mutkia suoraksi ja kiteytän.
Vedin jo aika mutkaa suoraksi, mutta vetelen vain.
Vetelen lisää, koska se on kiva. Eli siis tavallaan kun tuon puoleisen ajatus romahtaa, ajatus Jumalasta katoaa, niin meille jää käteen vaan niin kuin paska.
Niin, jossain mielessä.
Huono, se niin kuin vajavaisesti toimiva, vaillinainen maailma, jossa on puutetta ja kurjuutta ilman toivoa paremmasta.
Niin.
No tietysti on meillä sosiaalidemokraattinen evankeliumi, joka lupaa sitten, että voimme sen paremmin rakentaa tälle puolen.
Niin, no se on tietysti se tekniikan ainoa mahdollinen niin kuin utopia on juuri se, että sitten että tehdään niin kuin virheetön toistopainos siitä. Sehän on tavallaan niin kuin Jumalan laskeuttamista sitten tämänpuolisuuteen. Se on tekniikan piilevä teologia. Siis se, että kun kaikki virheet johtuvat inhimillisistä virheistä tai inhimillisestä tekijästä ja muuta, niin se on just tämä niin kuin vajavainen ja syntinen liha, joka käyttää näitä koneita. Se on ongelma. Mutta sitten jos me saadaan tänne niin kuin täydellisesti toimivat koneet, niin sit, silloin itse asiassa tämä himmeä varjo ja syntinen liha on saatu korvattua jollain semmoisella niin kuin koneella, joka on eräällä tavalla Jumalan sanan kaltainen, siis harmoninen ja täysin toimiva ja kaiken kattava.
Ja tämä on siis nimenomaan niin kuin teknologian kylkiäisinä ja teknologian motiivina piilevä utopia, joka tietysti lykkääntyy aina tuonemmaksi, niin mitä pitemmälle tekniikka kehittyy. Mutta kyllä mä yhdistäisin tähän nyt sikäli. Siis niitä nyt ei koskaan ole kutsuttu varsinaisesti demariksi. Monestakin syystä, mutta kyllä tämä tämmöinen niinku sosiaalidemokraattinen yhteiskunta-ajatus, niin kyllä se on niinku tota samaa kamaa, että se on nyt, voidaan puhua sosiaaliteknologiasta jostain tällaisesta, rakennetaan niinku Ruotsi, siis toteutetaan Ruotsin idea, maailma, jossa niinku ei ole puutetta eikä kärsimystä, jossa kuolema on likipitäen voitettu.
Ja jossa politiikka ei ole. Niin. Siis sehän on tyypillinen kaikille niin kuin tekniikan ajatusfiguurin hallitseville politiikkakäsityksille. Viime kätisenä utopiana on se, että politiikka katoaa, toisin sanoen riita katoaa, konflikti katoaa. Siinä tilassa niin kuin siis on jäljellä jonkinlainen toimiva kone jossain mielessä. Ja ettei enää mitään syytä riidellä. Että kyllähän tämä niin kuin Marxillakin sitten kuitenkin jossain mielessä oli siis silloin, kun hän puhui valtion kuoleutumisesta ja sen korvautumista asioiden hoidolla, niin siinähän on vähän tämä sama idea. Enää vaan hoidetaan asioita.
Niin ja oikeastaan tämmöinen Marxin kriittinen suhde uskontoon lähti kans osittain tällaisesta ajattelusta käsittääkseni, että se niin kuin lupaus paremmasta vasta tuonpuolisessa jotenkin niin kuin vähentää kykyämme ja haluamme muokata tämän puolesta.
Niin, no se on vanha valistuksen teema, jota Marx jatko kyllä, ilman muuta.
Joka sitten jatko myöskin niin kuin reaalisosialismissakin jollakin lailla.
Niin, se on yksi harvoista Neuvostoliitto ja satelliittinsa, niin oli kyllä ehkä harvoista ateistisista, ohjelmallisista ateistisista valtioista.
Ja se ateismi on ollut kirjattu perustuslakiin.
Näin tähän suolla.
Ainakin Neuvostoliitossa. Mä en tiedä sitten näistä Itä-Euroopan maista, että oliko niissä perustuslakeja, mutta...
Se on aina hauskaa, kun ateistit pilkkaavat kristittyä siitä, että on niin rauhanomainen ja rakastava tämä teidän uskontonne, mutta mikäpä olisi sotaisampaa kuin kirkkohistoria ja kristillisten valtioiden sotapolitiikka. Siinä mielessä lystikäs historian ironia ja kosto, että on ollut olemassa myös ateistinen ja tieteellinen valtio, jossa on sitten pakko ruveta tekemään vastaavia eroja, että niin kuin kuitenkin ateismi ja tieteen periaate ei toteutunut siellä sellaisella tavalla kuin olisimme halunneet.
Niin. No ja tietysti kyllähän moni kristitty puolustaessaan sitten uskontojaan erilaisia kristinuskon nimissä tehtyjä tekoja vastaan saattaa hyvinkin turvautua rakenteeltaan samantapaisiin argumentteihin. Hauskaa.
Mutta yksi semmoinen, jos ajatellaan vielä tätä tuonpuoleisen katoamista ja pelkästään niin kuin nihilistisen tämänpuoleisuuden jäämistä, tai siis sinähän se tavallaan se tuonpuoleisen paikka jää tyhjäksi. Ja sinnehän sitten etsiytyy kaikenlaisia romanttisia unelmia ja muita Jumalan paikan täyttäjiä. Että sehän on yksi piirre meidän kulttuurissa. Että sinne niin kuin Jumalan paikalle on niin kuin nostetta ja tunkua.
No siis siellä... sinnehän nyt varsinainen niin, tunku
niin,
onkin.
Niin,
siis.
Niin, aivan. Mutta että siis siellä ei pysy myöskään mikään. Että se on niin kuin... sinne kun menee, niin joutuu heti samaan prosessin uhriksi.
Niin siis sinnehän... Tietysti tiede ja eri tieteen alat pyrkii jatkuvasti tavallaan ehkä sitten ratkaisemaan sen tiedollisen ongelman, minkä Jumalan tyhjä paikka jättää jälkeensä, että mikä selittää sen, mitä tiede ei ole vielä selittänyt. No tiede selittää sen. Että se on niin kuin yksi.
Niin ja tavallaan niin kuin jos ajatellaan, että luonnon lakeja, niin nehän nyt on tällaisia niin kuin platonistisia ajatusjäänteitä myöskin. Että siinä mielessä...
Että niin kuin että F on näin maa, niinkö?
Niin, no että tämmöisiä niin kuin tavallaan kaiken luonnossa ilmenevän taustalla olevia pysyviä lainalaisuuksia. Mitä muuta ne on kuin tavallaan sen platonistisen tuonpuoleisen niin kuin
niin, no,
tieteellisiä versioita.
Joo, kyllä, kyllä. Sitä paitsi monet näistä aksioomista on sitä paitsi sinänsä jotakin idiosynkraattisia, että jos ajatellaan nyt vaikkapa newtonilaista yhtälöä, F on yhtä kuin MA, eli käsittääkseni tämä tarkoittaa ihan samaa kuin, että voima on yhtä kuin massa kertaa kiihtyvyys. No, mikä helvetin voima siis? Se tietysti määrittyy juuri sen kautta, että tämä aksioma väittää, että se on yhtä kuin massa kertaa kiihtyvyys. Silloin se määrittyy, aina kun yhtälösijoita tai erilaisia arvoja se määrittyy uudestaan. Tai energia on yhtä kuin massa kertaa valon myös toiseen. No silloin siis energia määrittyy tämän yhtälön kautta. Ei se nyt sen kirkkaampi jumalainen idea ole.
Niin.
Kuin moni muu.
Unohda tämän vahvan kokeellisen korroboraation, joka näillä lailla on selvä, mutta...
Joo, no ehkä ei mennä pidemmälle sillä alueella, sillä saattaisin saada aikamoisia kriitikoita kimppuina, koska tieto oli...
Niin, mutta joka tapauksessa...
Hieman vajavaiset tuolla alueella, kuten monella muullakin alueella. Mutta okei, siis...
Se olisikin eri tylsää, jos tietäisit kaiken.
Jos summaisin nyt lyhyesti, että mitä on, mistä ollaan tultu ja mihin. Olemme tulleet siis siitä, että Jumala kuolee ensin uhraamalla itsensä siihen, että myöskin kulttuurimme ikään kuin murhaa Jumalansa.
Jonka tämän jälkeen... eleen jonkinlaisena toistona ko?
No, kysymysmerkki, huutomerkki. Niin siis nimenomaan kysymysmerkki, huutomerkki, mutta suoraan vastausta ei ole. Ehkä, sillä juuri meidän kulttuurissamme tämä kysymys nousee aktuaaliksi. Ja siis olemme nyt siinä tilanteessa, että Jumala nyt on ainakin kahteen kertaan kuollut. No okei. No siis mitä järkeä sitten enää julistaa tuo ateistiksi?
Niin, vaikea kysymys.
Toisaalta voiko enää sitten kahteen kertaan kuolleen Jumalan haudalla julistautua kovin kristityksikään? Vai onko kristillisyys juuri tätä maallistumista, joka näistä kuolemista seuraa?
No tämmöinenkin ajatus on esitetty, että maallistuminen on tavallaan osa kristillistä ilmestystä.
Niin, että se on tämä evankeliumin tuleminen maan päälle on juuri tämä maallistuminen. Niin.
Eli
Eli mitä siis ateisti, ollakseen johdonmukana, hänen pitäisi nimenomaan kieltää maallistuminen.
Niin, aivan. Kyllä, kyllä.
Joo. Eli hyvät ateistit, jos joku teistä vielä sattuu kuuntelemaan tätä ohjelmaa, taivaallistukaa kiireen vilkkaan. Kyllä.
Semmoinen, niin, ja tässähän tilanteessa, jos ajatellaan semmoista ilmiöiden suosiota kuin länsimainen buddhalaisuus tai joku tämmöinen, ja tämmöiset niin kuin New Age-tyyppiset virtaukset, niin sehän on aika, nehän on just sellaisia, ja ufot on tietysti toinen. No niin kuin molemmat sellaisia asioita, jossa on niin kuin mahdollisuus säilyttää tieteellinen maailmankuva, mutta silti jotenkin niin kuin harrastaa tällaisia hengellistyyppisiä funktioita. Jos ajatellaan buddhalaisuuden sitten mielenrauha, mietiskelyä ja se on niin kuin hengellistä harjoitusta ilman, että siihen tarvitsee niin kuin varsinaisesti uskoa mihinkään sellaisiin sisältöihin, jotka riitelisivät jotenkin tieteen kanssa. Ja UFO-ajatuksessa on sitten myös tietysti tämä, että nämä on periaatteessa niin kuin olemassa olevia fysikaalisia olioita, jossa ei mitään sen kummempaa epätieteellisyyttä, mutta jotka tarjoaa kaikenlaisiin eskatologisiin fantasioihin ja muihin niin kuin, tavallaan uskonnollisiin ajatusmuotoihin niin kuin niiden tyydyttymisen mahdollisuuden samalla. Ne niin tulevat siis pelastamaan meitä ja sivistämään meitä ja tuomaan maailman rauhaa ja kaikkea.
Niin, tämä maailman loppu, että se on niin, toinen
vaihtoehto. No se on sama asia. Maailman loppu tosin on mahdoton, mutta olen todistanut sen joskus aikaisemminkin tässä ohjelmassa.
Joo, ehkä kuulemme myöhemmin ohjelmasarjan kuluessa uuden todistuksen maailman lopun mahdottomuudesta. Muokin kiehtoo tämä UFO-usko.
Kuva tarkentuu.
Jep, mutta tämä UFO-usko kiinnostaa kyllä juuri tästä näkökulmasta, että sehän on tavallaan niin kuin periaatteessa täysin empiiristä luonnontiedettä tämä, niin kuin, miten UFOihin suhtaudutaan. Että ainoa, mikä siitä puuttuu, on ne havainnot.
Niitä on kuulemma tehty erityisen paljon Pohjois-Norjassa, jossa Rauni-Leena Luukasella on mökki.
Onko Rauni-Leena Luukasen mökin sijainnilla ja UFO-havaintojen frekvenssillä jotain tekemistä keskenään?
No näin saattaisi Skepsis ry:n edustaja epäillä, mutta Rauni-Leena esittää tämän kirjassaan tällaisena onnekkaana sattumana. Että heillä sattuu olemaan mökki juuri siellä, missä UFO-havainnot eniten.
On se kätevää. Meillä on,
ilmeivät.
Minäkin olisin ehkä paljon siteerattu UFO-tuntia, jos meillä sattuisi olemaan mökki siellä, missä UFOilla on.
Niin, vankin jalansia.
Niin, vankin jalansia. Mutta siis UFOthan on nimenomaan just tämä tämmöinen niinku materialisoitunut tuon puoleen.
Niin, kyllä. Ja fysikalisoitunut tuon
niin, puoleinen. Niin, fysikalisoitunut tuon puoleinen. Ja tota, silloin kaikki niinku tuon puoleisen funktiot.
Niin.
Paitsi nyt sitten se, että se nyt sattuu materiaalisesti.
Niin, ei tarvitse. Joo. Niin.
Että kyllä niin. Nyt sellaisiakin fantasioita on ainakin amerikkalaisissa elokuvissa esiteltu, että kuinka niinku UFOta on ottanut meitä vielä voittamaan kuoleman ja kaiken tällaisen. Mutta ehkä siitä en ole vielä ainakaan tällaista elokuvaa no, nähnyt tehtävän, että UFOt myöskin nostaisivat vainajat haudoistaan. Ja ehkä no, heidän tuomassa se, aikamatkustusteknologia.
Niin, aikamatkustus on yksi ja sitten tietysti eliniä pidentäminen. Että siellähän on monta vieraiden aurinkokuntien vetusalahia liikkeellä, mikäli ufologian uskominen. Niin. Se on mielestäni kyllä tässä katsannossa hauska elokuva on komikkopari Smith & Jonesin elokuva Ääliöt ulkoavaruudesta, jossa lähtökohtana on se, että maan päälle tippuu kaksi humanoidia, joiden muistuttavat hyvin paljon ihmistä sillä erotuksella, että he ovat aavistuksen tyhmempiä kuin ihmiset.
Joo.
Siinä dekonstruoituu puolessa toista tunnissa koko moderni ufologia.
Niin. Yleensä ajatuksena on kai hieman päinvasta. Mutta UFOihin eksyimme siis tavallaan niin kuin yhtenä polkuna, joka alkaa esittämästäsi ajatuksesta, jonka mukaan, tulee hieman pitkä johdonto, jonka mukaan siis
tavoitaisiin ehkä...
Jumala on kuollut, tuonpuoleinen on kadonnut modernisaation myötä. Ja sitten tässä tavallaan sen hännillä, niin se seinät on olemassa ja tämän tapahtuman hännillä on sitten joukko ilmiöitä, joiden pyrkimyksenä on jotenkin jälleen rakentaa tuonpuoleinen tai ainakin sisustaa se tyhjä tila, mikä siellä on. Ja siis ufousko on yksi näistä. New Age on tulvillaan jotain tällaista. Mitä sitten tämmöinen, kun mennään metsään ja halataan puita, niin onko se sitten niin kuin tämän puolisen hengellistämistä enemmän kuin tuon
sitten tavallaan se sitten New Agein yksi piirre on tämä uusi pakanallisuus.
Ahaa.
Jossa, no voisi ajatella, että on siis paljon näitä uuspakanallisia ilmiöitä, jossa niin kuin siis useat niistä on vähän niin kuin sillä rajalla, että no, onko ne vaan vähän överiksi vedettyä populaarikulttuuria vai onko ne jotain aitoja uususkonnollisuuden muotoja. Siis vikkat ja erilaiset niin kuin, tai sitten kun larpataan metsässä jotain niin kuin romanttisia keskiaikaisfantasmaattisia kuvioita, rajatapauksia ja muita on olemassa, mutta siis musta uuspakanallisuus on keskeistä. Jos ajatellaan niin kuin populaarikulttuuria, niin se on melkein aina uuspakanallista. Siis nämä suuret niin kuin spektaakkelimaiset, niin kuin Tähtien sota esimerkiksi, joka on niin kuin selkeästi niin kuin pakanallinen universumi, missä liikutaan. Hyvä ja pahan kamppailu ja kaikki tällaiset.
No siis se on mitä kristillisin universumi itse asiassa, missä siellä liikutaan ilman sitä kristinuskoa. Mutta...
Niin, no joo, sikäli kuin uuspakanallinen universumi on ilmeisesti kristi, mutta siis mut kyllä se musta on jotenkin niin kuin, ja ne kaikki viittaukset Kristukseenkin niin kuin Skywalkerin hahmossa ja muuta, niin on kuitenkin niin kuin, no on just sitä, jossa sitten Jeesuksestakin tehdään osa niin kuin tällaisia niin kuin pakanallisten profeettojen sarjaa ja muuta. Että siis se on...
Niin on se sikäli kyllä ilman muuta joo. Ja eihän siinä nyt tietysti Jeesuskaan niin kuin sen kummemmin niin kuin uhraa itseään, vaan päinvastoin pistää pahat voimat kuriin. Ja,
niin,
aivan. Ja maailma tässä ja nyt, että ei tässä nyt tarvitse Messian toista tulemista odotella, kun ensimmäinenkin on kesken.
Hyvän heimo ja pahan heimo, viimeinen taistelu ja muut tämmöiset, että musta niinku pakanallisen ajattelun keskeisiä figuureja.
No onhan se, joo. Vaikka tietenkin elokuvan keskeisimpänä ytimenä on galaktiset mittasuhteet saanut Luke Skywalkerin Oidipus-konflikti. Jonka Luke sitten ratkaisee kyllä sillä, että hän ei sitten tapa kuitenkaan isänsä ja naissiskoa, niin kuin miltä nyt elokuvan mittaan näyttää. Että se on sikanaimassa siskoaan, että tappamassa isänsä, mutta se sitten jotenkin niin kuin hylkää siskonsa ja antaa parhaan kaverin naida siskonsa
joka on,
puolestaan ikään kuin.
Niin, joka on siis split.
Niin, ihan selvä split. Ja sitten toisaalta niin kuin, sit se, että se saa tämän idean sitten jossain vaiheessa kuitenkin, että sen täytyy pelastaa isä. Tavallaan niin kuin isä nyt siinä sitten kuolee, mutta paljastaa hyvyytensä kuitenkin kuolemassaan. Että siinä itse asiassa niin kuin Jeesus tappaa Jumalan. Se menee vähän toisinpäin.
Niin, siksi ei musta olekaan. Musta se on uuspakanallinen. Joo,
joo se on, niin se on ehkä kristinuskoa in reverse.
Jos katsomme sen väärinpäin, saamme kristillisen kertomuksen.
Et ikään kuin niin kun, jos Raamattu kirjoitettaisikin uudelleen sillä tavalla, että Jeesus astuu alas ristiltä ja tekee rististä miekkansa ja taisteleekin Isä Jumalaa vastaan, joka torvetsoiden sotajoukkonsa keskellä sitten heiluttelee omaa lasermiekkansa.
Ja löydetään lopuksi seimestä makaamasta.
Kyllä.
No nyt meidän täytyy kyllä lopettaa, vaikka tuskin pääsimme tässä meidän perusteellisessa käsikirjoituksessa. Me emme päässeet kuin puoleen väliin, mutta mehän olemme etukäteen aina harjoitelleet kaikki repliikkimme, mutta jostain sitä harjoituksessa saimme tämän menemään 2 tuntiin, mutta nyt olisi mennyt 4.
Ehkä meidän täytyy harjoitella
puhumaan
lisää.
Nopeammin.
Meidän täytyy jotenkin löytää se sama rytmi, että esimerkiksi Esa-Pekka Salonen on vetänyt johtanut orkesteria New Yorkissa samalla orkesterilla sama biisi 4 peräkkäisenä päivänä. Siis tai biisi, sinfonia, joka on pitkä. Ja otti aikaa sitten itseltään, niin ero oli 4 sekuntia. 4 sekunnin marginaalissa nämä kaikki.
Sitä kutsun ammattitaidoksi.
Toisaalta hän kutsui sitä puuduttavaksi rutinoitumiseksi ja oli sitä mieltä, että hänen pitäisi taas jotenkin löytää uusi suhde musiikkiin sen takia, että näin on käynyt.
No mutta kuuntelemme sitten vielä viimeisen kappaleen, joka kuinka sattuvaa on nimeltään Nietzsche's Eyes, Nietzschen silmät. Ja hänestään juuri tässä puhuimme. Paula Cole on taiteilija ja toivotamme teille oikein rattoisaa viikkoa. Sitten te tässä seuraavan viikon ajan tosiaankin kituutatte odottaen seuraavaa ohjelmaamme.
Heips.